Sudut Sastra Korea. Edisi spesial peringatan gerakan 1 Maret Man Sejon oleh Yom Sang-sob bagian 2. Novelet Man Sejon karya Yom Sam-sok diterbitkan sebagai cerita seri berjudul Pemakaman dalam majalah Sinsenghual di tahun 1922. Namun seri Pemakaman berhenti diterbitkan seiring dengan dihentikannya penerbitan majalah Sinsenghual. Di tahun 1924, Pemakaman kembali diterbitkan dalam edisi pertama harian Side Ilbo dengan judul Man Sejon sebelum kembali dihentikan. Man Sejon akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku novel. Kala itu adalah musim dingin, setahun sebelum gerakan kemerdekaan 1 Maret terjadi di Joseon. Pada tahun 1918, setahun sebelum terjadinya gerakan kemerdekaan 1 Maret, Inhwa adalah seorang mahasiswa ilmu budaya di Universitas Hue, Tokyo. Ia memutuskan pulang ke Joseon begitu mendapat kabar bahwa istrinya sedang sakit keras. Setelah melalui berbagai kejadian yang memalukan saat menumpangi kapal, ia akhirnya tiba di kota Busan.
Permisi, permisi. Coba Anda ke sana sebentar.
Pria yang memanggil Inhwa itu adalah pria yang sejak tadi terus memperhatikannya saat menuruni kapal. Ia membawa Inhwa pergi menuju kantor polisi.
Aku merasakan rasa takut yang berbeda dengan saat ditanyai di pelabuhan Shimonoseki yang membuatku berbicara lebih lamban dan gugup. Dalam hati aku menertawakan betapa pengecutnya diriku ini. Dan tanpa sadar nada bicaraku menjadi lebih sopan dan perilakuku pun menjadi lebih penurut.
Proses interogasi berjalan dengan singkat, mungkin karena mereka mendapatkan laporan dari pemeriksaan sebelumnya. Sambil menunggu waktu keberangkatan kereta ke Seoul, Inhwa memutuskan untuk berjalan-jalan sambil melihat suasana Busan. Di kedua sisi jalan terdapat rumah-rumah bertingkat dua. Namun, aku tidak melihat satupun rumah yang bisa dibilang milik warga Joseon. Aku berhenti di pertigaan dan berdiri cukup lama untuk melihat ke segala arah. Akhirnya aku menghentikan seseorang yang sedang lewat membawa pikul dan menanyakan di mana area tempat tinggal warga Joseon. Pria itu berpikir sejenak, lalu menunjukkan jarinya ke jalan yang menembus ke pantai di arah selatan. Di sana berdiri beberapa rumah. Aku pun berjalan mengikuti arahannya. Setelah melewati jalan berbau amis yang menusuk hidung, muncul sebuah gang kecil menuju pantai. Di situ terdapat rumah-rumah tingkat dua bergaya Jepang yang tampaknya dibangun asal-asalan. Walau tidak tampak seperti rumah milik warga Joseon, orang-orang yang keluar masuk dari rumah itu adalah warga Joseon. Walau hanya melihat sekilas pun, aku tahu bahwa ini adalah area remang-remang yang umum ditemui di sekitar pelabuhan. Aku keluar menuju jalan utama dan berjalan dari satu gang menuju gang lainnya untuk mencari tempat makan. Aku rindu sekali makan kimchi dan menggunakan sendok. Tetapi tidak satupun rumah makan Joseon yang tampak. Padahal, lucunya, lebih dari separuh orang yang berlalu lalang di jalanan, baik jalan besar maupun jalan kecil, adalah warga Joseon. Aku penasaran, kemanakah orang-orang ini akan pulang di malam hari? Di saat yang bersamaan, aku mengkhawatirkan nasib orang-orang yang berbaju putih yang sengsara itu. Di zaman Joseon, pakaian berwarna putih adalah pakaian yang dikenakan oleh warga kelas rendah. Inhwa terkejut melihat pemandangan kota Busan di tahun 1918. Ia semakin terkejut saat ia berbincang dengan seorang pelayan di sebuah restoran mie Jepang.
Aku benci orang Joseon. Walaupun dibayar bukan uang, tapi emas sekalipun, aku akan tetap benci mereka.
Ayah pelayan itu adalah warga Jepang, sementara ibunya adalah warga Joseon. Penjajahan Jepang membawa perubahan besar di Korea. Jika melihat foto kota Busan dari tahun 1918, Busan lebih menyerupai kota di Jepang dibandingkan kota di Korea. Perubahan itu tidak hanya dapat dilihat dari tata kotanya saja, melainkan juga dari cara berpikir warga Joseon, seperti yang ditunjukkan oleh sang pelayan di restoran Jepang tersebut. Walaupun ibunya adalah warga Joseon, ia membenci warga Joseon
dan berusaha untuk menghapus identitasnya sebagai warga Joseon. Seiring dengan bertambah luasnya dominasi pemerintahan Jepang di Korea, berbagai aspek kehidupan di Korea pun turut berubah. In-hwa pun menaiki kereta menuju Seoul dan turun di stasiun Kimcheon. Kakak lelaki In-hwa yang In-hwa kira akan berada di rumah mereka di Seoul ternyata sedang menunggu kedatangannya di stasiun. In-hwa pun bergegas turun dari kereta untuk menemuinya. Melihat In-hwa terburu-buru turun dari kereta, seorang polisi Jepang pun turut mengikutinya.
Saat aku mengirimkan uang untukmu, keadaan istrimu sangat parah. Baru keesokan paginya ia mulai membaik. 2 hari lalu, saat aku berangkat kemari, masa kritisnya sudah lewat. Tapi kita tidak boleh tenang terlebih dahulu.
Kakak In-hwan bekerja sebagai guru sekolah dasar. Ia mengenakan mantel, memakai topi berhiaskan tali emas, dan membawa sebilah pedang. Dalam foto-foto dari zaman penjajahan Jepang, kita sering jumpai foto para guru yang mengenakan seragam militer. Di tahun 1910-an, Joseon berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Untuk menciptakan rasa takut dan membuat warga Joseon menuruti otoritas pemerintahan Jepang, guru di sekolah pun diharuskan untuk memakai seragam militer dan membawa pedang. Kekejaman yang diderita oleh warga Joseon itulah yang membangkitkan amarah dalam hati warga Joseon. Dalam perjalanan, kakak In-hwa bercerita, walau rumahnya lebih tua dibandingkan rumah sebelumnya, ia tetap senang, karena harga tanah di Joseon semakin mahal setelah menjadi jajahan Jepang. Sang kakak merasa kasihan pada adiknya yang memutuskan untuk belajar ilmu budaya. Ilmu yang dinilai tidak akan berguna di dunia nyata.
Oh iya, aku belum cerita padamu. Sekarang kamu punya kakak ipar baru.
Agar mendapatkan keturunan laki-laki, kakak In-hwan membayar keluarga yang telah bangkrut agar menyerahkan putri mereka untuk menjadi istri keduanya.
Aku akan menyusulmu ke Seoul beberapa hari lagi. Karena masalah tanah makam ayah belum selesai, aku harus lebih lama berada di sini. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti aturan pemakaman umum.
Kata-kata kakak terdengar aneh bagiku. Ayah sudah mengkhawatirkan tentang tanah di mana ia akan dikubur, padahal yang sebentar lagi akan meninggal adalah istriku. Untuk seseorang yang menganggur seperti ayah sekalipun, bukankah itu pekerjaan yang tidak penting?
Apa ayah takut kalau tidak bisa menemukan tempat untuk ayah dikubur?
Kan tidak masalah. Apakah nantinya ayah akan dikubur di tanah, atau dikremasi, atau dimakamkan di laut?
Aku mengerti ayah khawatir. Tapi hidup di dunia saja sudah susah. Untuk apa memikirkan hal tidak penting seperti itu?
Tidak penting?
Apanya yang tidak penting?
Pemerintah yang menetapkan peraturan seperti itu. Jadi, suka atau tidak, kita harus mengikutinya.
Apa jadinya kalau tanah makam keluarga kita dijual pada orang lain? Orang tua kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada mereka? Apa kamu mau memakamkan mereka di pemakaman umum? Itu artinya kamu tidak melakukan kewajibanmu sebagai seorang putra dan kamu akan mempermalukan keluarga kita. Saat istrimu meninggal, dia juga akan mendapatkan tempat di tanah kita. Keluarga itu tidak boleh dikubur terpisah-pisah.
Tanah pemakaman ayah bermasalah karena sepupu kami memalsukan tanda tangan dan menjual tanah keluarga kami untuk membayar hutang judinya. Kini yang tersisa hanyalah 2 petak tanah makam.
Pasti ada cara kan untuk mendapatkan tanah itu kembali?
Walau aku meremehkan kekhawatiran mereka tentang tanah pemakaman, aku juga turut kesal dengan sepupuku yang telah menjual tanah keluarga kami. Di tahun 1912, pemerintah Jepang mengubah peraturan tanah pemakaman di Joseon. Semua tanah makam pribadi diubah menjadi tanah makam umum yang diawasi oleh pemerintah, kecuali untuk beberapa golongan masyarakat. Dengan perubahan ini, pemerintah Jepang ingin menciptakan sistem pemakaman yang lebih bersih dan penggunaan tanah yang lebih efisien. Namun peraturan ini bertentangan dengan adat warga Joseon yang menghormati moyang dan tanah makam mereka. Malam itu, In-hwa melanjutkan perjalanannya ke Seoul. Seorang pria berusia 30 tahun yang tampaknya berasal dari desa duduk berhadapan dengan In-hwa. Pria itu meminjam korek api In-hwa dan mengajaknya berbincang-bincang.
Anda belajar di mana? Di Jepang ya?
Pria itu tersenyum sambil melihat ke arah lencana emas yang menonjol dari dalam manteku. Ia menatapku dengan pandangan iri. Siswa Joseon yang belajar di Jepang dianggap sebagai pionir era baru dan pengetahuan baru, terutama setelah Jepang menguasai Joseon. Sepertinya ia ingin menanyakan banyak hal, tapi ragu-ragu karena takut mendengar jawabannya. Inhwa pun bertanya kepada sang pria, mengapa ia tidak mencukur rambutnya.
Mencukur rambut itu repot dan mahal di desa. Lagi pula kalau cukur rambut, berarti kita harus mempelajari bahasa Jepang dan mengikuti pelajaran baru. Kalau kita cukur rambut dan tidak bisa menjawab dengan benar saat bertemu orang Jepang, malah menjadi masalah. Apalagi saat pergi ke kantor pemerintah dan bertemu polisi. Ya, lebih praktis tidak mencukur rambut dan memakai ikat kepala manggon seperti ini. Biasanya mereka tidak menggangguku. Paling mereka hanya memanggilku Yobo. Jadi untuk apa aku cukur rambut? Tapi kalau cukur rambut, mereka tidak akan terlalu membenci kita kan? Sampai kapan kita rela dikucilkan dan dipanggil Yobo? Ya, lebih baik hanya dikucilkan dan dipanggil Yobo. Coba kalau saya cukur rambut dan pakai topi. Pergi kemanapun akan dapat perhatian, dan kalau mengganggu sedikit saja akan kena tampar atau dipukuli. Malah bisa dipenjara 1-2 kali dalam sebulan.
Lebih baik dianggap rendah daripada dipukuli. Benar juga. Biarpun tingkah kita gila dan bodoh sekalipun, asalkan membuat mereka tertawa, kita bisa menghindari hukuman mati. Takut, waspada, berpura-pura, menurut, dan menyerah. Cara paling mudah dan bijak bagi para warga Joseon untuk bertahan adalah menghindar. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin baru sekarang kita menyadari filsuf hidup seperti itu. Kita sudah terlalu lama tertindas di bawah aturan yang semena-mena, sehingga sekarang kulit kita mengeras, dan di dalam kulit itu kita hanya bisa menggali lebih dalam lagi. Kereta Inhwa tiba di Daejeon lewat tengah malam. Inhwa pun turun dari kereta untuk mencari udara segar. Warga berkumpul mengelilingi perapian di tengah lapangan kosong. Butiran salju berjatuhan ke tubuh mereka. Saat aku melihat ke samping perapian itu, 5 orang sedang duduk di kursi kayu dengan rantai mengait di kaki mereka. Aku memperhatikan 3 petugas polisi sedang menjaga mereka. Di antara para tahanan itu terdapat seorang wanita muda. Rambutnya berantakan dan roknya compang-camping. Wanita itu sedang menggendong bayi di punggungnya. Jantungku hampir saja copot. Itulah pertama kalinya aku melihat seorang wanita berpenampilan seperti itu. Aku menatap wanita itu cukup lama. Aku bingung. Seakan-akan aku baru saja terbangun dari mimpi buruk. Aku pun memalingkan wajahku. Seharusnya mereka melepas ikatan wanita itu supaya dia bisa menyusui bayinya. Inhwa merasa gundah tanpa menyadari apa alasannya. Apakah ini yang dinamakan kehidupan? Aku harap mereka semua mati. Ini adalah kuburan. Kuburan yang dipenuhi oleh belatung. Lampu remang-remang di dalam kereta menyinari kepala warga yang sedang berjongkok. Lampu itu tampak seperti sedang diam-diam menekan mereka. Pemakaman umum. Anak mereka hampir mati kelaparan. Untuk apa mereka takut dikuburkan di pemakaman umum saat mati? Hidup mereka sekarang sudah seperti pemakaman umum. Dan di dalam liang kubur itu, belatung menggeliat di mana-mana. Mereka semua adalah belatung. Kau adalah belatung. Aku pun juga belatung. Di dalam kuburan itu pun, evolusi tetap berlanjut tanpa melewatkan satu pun tahap. Di sana, seleksi alam tetap berlangsung.
dan tetap yang paling kuatlah yang dapat bertahan. Kalian akan saling beradu. Namun pada akhirnya belatung-belatung itu akan membaur, menjadi debu dan tanah, memasuki mulut dan hidungmu. Kalian pun akan menjadi belatung yang kemudian menjadi debu dan tanah. Sudah, mati saja kalian, hilang tanpa bekas, hancur sehancur-hancurnya. Di saat semua nasibmu sudah ditentukan, apakah kalian hidup atau akan mati? Di sisa-sisa itu, semua mungkin akan muncul seseorang yang berguna.
Inhwa yang sebelumnya tidak peduli negaranya dijajah oleh Jepang, tiba-tiba harus berhadapan dengan realitas kehidupan warga sebangsanya. Apakah yang akan ia lakukan selanjutnya? Dalam cerita ini, Joseon digambarkan sebagai pemakaman umum yang dipenuhi oleh belatung, tempat di mana hanya yang berkuasalah yang dapat bertahan hidup. Tanpa disadari, dari dalam diri Inhwa tumbuh keinginan untuk menciptakan realitas yang berbeda untuk Joseon. Ia berharap suatu saat warga Joseon akan berani berjuang untuk membebaskan Joseon dari liang kubur itu.
Demikian bagian kedua dari edisi spesial peringatan Gerakan 1 Maret Man Sejon oleh pengarang Yom Sang-sop dalam episode Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali dengan bagian terakhir pekan depan di waktu yang sama. Saya Sylvia Redina, terima kasih dan sampai jumpa dalam program KBS World Radio selanjutnya.